Otuz gün otuz hikaye. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Мал байлыққа ие немесе кедейлік кезде басқаларға көмектесетіндер, ашуларын басатындар және басқалардың қателіктерін кешіретіндер қайырымдылар. Алла Тағала қайырымдыларды жақсы көреді.
Ер адам айналасына қарайды. Мәдинеге жаңа жеткен болатын. Қасынан өтіп бара жатқан адамнан Алланың елшісі туралы сұрап, өз-өзіне «Мен бедуинмін. Алла елшісін көретін уақыт көп кездеспейді. Сондықтан Хазіретпен қазір кездесіп, өмірімдікті қиындықтарды шешетін ақыл кеңес сұрайын» дейді. Ол бұл ойымен исламның ұлық пайғамбарының қасына келіп, «Уа Алла елшісі, маған ақыл кеңес беріңіз» деп сұрайды. Пайғамбар оған қарап, тек ашуланбаңыз деді.
Ер адам өз ел жұртына оралды. Өз тайпасының бірқатар жастарының басқа тайпадан мүліктерін ұрлағаны және ол тайпаның ұқсас әрекеттеніп, енді бүлікке тайпасынан бір-бірімен соғысқа дайын екендіктері туралы хабардар болды. Ер адам ашуланып, жылдам өз қаруын алып, өз тайпасының адамдарының қатарына қосылып, соғысуға әзірленді. Ол екі тайпаның қаруланған және ашулы бір-бірімен қақтығысуға дайын адамдары сапасына қарап, екі жақ қақтығысса қаншама адам өледі, қаншамасы жарақаттанады және бұл дұшпандық қанша уақытқа жалғасатын туралы ойға кетті. Ол айналасына қарап тұрып, Мединеге барғаны және Алла елшісін көріп, Хазіреттің оған ашуланба деп ақыл кеңес бергені есіне түсірді.
Ер адам, мен неге ашуландым, неге басқаларды өлтіруге және өзімді өлімге қиюға шықтым? Алла елшісінің ақыл кеңесіне сай амал ететін уақыт келді деп қатты ойланды. Ол қаруын жерге тастап, алға шығып, тайпаның ақсақалдарына «Мына соғыс не үшін? Егер бұл соғыс надан жастарымыздың қателіктері үшін болса, мен олардың келтірген шығындарын өз мүлкімнен төлеймін. Мәселені сөйлесіп және шығындарын өтеп шеше алатын жағдайда бір-біріміздің қанымызды төккен дұрыс емес» деді. Тайпаның ақсақалдары ер адамның сөзін естіп, «Біз уәждерімізді ұмытып кешіреміз» деді.
Сөйтіп, екі жақ соғыстан бас тартып, бір-бірімен татуласып, өз тайпаларына оралды. Алла елшінің ақыл кеңесін орындап, ашуды еніп, пайдасыз қан төгіс орын алмады. Мейірімді Алла Тағала қайырымдылардың қасиеттерін бірін ашуды басу деп таныстырады. Рабыларының жарылқауына және тақвалар үшін әзірленген кендегі жер мен көктем жәннатқа барасыңдар. Олар кеншілікте, ташлықта, Алла жолында мал сарып қалғандар. Сондай-ақ олар ашуларын жеңулерін, адамдарын кешірім етушілер. Алла Тағала жақсылық естілушілерді сүйеді. Али Имран сүресі 133-134 аяттар.
қадірмен дағайын осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Рамазан айының ғибадаттары қабыл болсын.